Jeg vil gjerne nå gi en kort introduksjon til påskedrama, den teksten vi skal lese sammen. Og jeg vil gi dere noen knagger å henge fortellingen på. Den er kjent for veldig mange av oss. Og så er det viktig å lese den i lys av hele den større fortellingen i Markus evangeliet. For det første trenger vi å se at Markus evangeliet, det forteller om han som skulle komme. Han som brakte Guds rike nær. Det ser vi helt i starten av evangeliet. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet, «Jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. Rydd Herrens vei.» Og litt senere i samme kapittel så står det at etter Johannes var fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær.» Hele evangeliet, en proklamasjon at Gud, Guds herredømme, Guds rike er kommet til jord. Lyset er kommet inn i mørket. Jesus kommer ikke bare en visitt. Det er en invasjon. Det er Gud selv som ikke kommer til fremmede, men han kom til sitt eget, det som han hadde skapt, det som hadde avvist han, og det som nå ligger i mørket og beherskes av mørket. Så kom Jesus med Guds rike, og med tegnene på helbredelse, befrielse, nåde, tilgivelse, frelse. Det er de tingene som fulgte Jesus og fulgte Guds rike. På langfredag så møter vi på den ytterste spissen denne konflikten. Lyset møter mørket. Kjennetegnet av ondskap, ødeleggelse. Som Jesus sier, den onde kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Det blir så tydelig denne kvelden. Dette evangeliet er ikke bare om Guds kongerike, men om kongen, Guds sønn. Og akkurat i Markus evangeliet er det en merkelig gjennomgående tema hvor de får stadig beskjed, ikke fortell det til noen, at jeg er Messias, Messias-hemmeligheten. Så gjennom evangeliet så er det lite som sies om Jesus som verken som Guds sønn eller at han er den lovede Messias. Vi møter erklæringen om at Jesus er Guds sønn noen få ganger. To ganger er det Guds stemme. Ved Jesu dåp, forklaringsberg, dette er min sønn. Hør ham. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Og så hører de fra demonene. Guds sønn, er du kommet for å ødelegge oss? Og når Peter bekjenner, og utfordres til å bekjenne, jeg tror, hvem sier dere at jeg er, så bruker ikke, i dette evangeliet, bruker ikke Peter titelen Guds sønn, men sier, du er Guds salvede, som jo da er jo synonym på mange måter med Guds sønn, men ordet den brukes typisk ikke. Vi finner de ikke på Jesu lepper i evangeliet. Men du finner det gjennom evangeliet som en undertone, helt proklamert helt fra starten, og så møter du i denne fortellingen en romersk soldat. Og så møter du når Jesus er på det ytterste presset, når Kaifas, ypperste presten, presser Jesus. Er du den velsignedes sønn? Og Jesus svarer, egentlig sjokkerende, jeg er. Det er Guds navn, ikke sant? Og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer. Menneskesønnen er den guddommelige skikkelsen fra Daniel. som skal dømme alle mennesker, og som skal tilbes alle mennesker, hans rike skal være evig. Jesus holder ikke noe hemmelig her, og så løfter han standarden for hvem hans identitet er, til et helt nytt nivå, som bringer ypperste presten til å rive kappen sin i stykker, noen aldri skal gjøre selvfølgelig, men det er drama som skjer. Hvem er denne kongen? Det siste knaggen dere skal få her er at i hele evangeliet er det Jesus som er den proaktive, den som handler, den som gjør valgene, den som styrer fortellingen. Når vi går inn i denne lidelsesfortellingen, så ser vi Jesus gå fra aktiv til passiv. Det signaliseres ved et ord som dukker ofte opp i akkurat i lidelsesfortellingen. Han ble overgitt. Overlevering. For den ene til den andre er passiv. Ikke forsøker han å forsvare seg. Ikke argumenterer han. Og vi vet, vi husker Jesaja som et lam på vei til å bli slaktet. Det er det som ligger i bakhodet. Han går over til å være passiv. Men det er veldig tydelig, dette er regissert av Jesus. Helt i begynnelsen av kapittel 14 står det, de ypperste prestene så etter muligheter for å gripe Jesus. Det hadde de tenkt på lenge, men de ville ikke gjøre det på høytiden for de kunne lage rabalder. Og så ser vi Jesus pushe dem. Han rir inn på et esel med profetiske vibber, og voksne og barn som roper Hosianna, Davids sønn, frels oss! Kom og frels oss, du som er Messias! Hvor de ble kjempenervøse. Jesus går inn i tempelet, renser tempelet, velter bordene, stopper altså offringene som foregår i tempelet, det aller viktigste hendelsen, og skaper kaos, fordi alle som skal offre, må jo inn og kjøpe et lytløst lam, og det skjer ved disse bordene, og da om du har vekslere, du må ha selger og så videre. Det er en profetisk handling. Når Herren kom til sitt tempel, kom han med vrede. Han pusher lederskapet gang etter gang. Konfrontasjoner møter vi stadig i hans undervisning, og hvor han til slutt proklamerer som en profet, dere er som de dårlige hyrdene. Gud skal komme og dømme dere. Ved over dere, dårlige hyrder. Jesus valgte påsken. Og når Judas dukket opp hos de, så tok de anledningen selv om det var rett foran. De var tydeligvis under press, men dette er regissert av Jesus. For påsken gir konteksten for å forstå hva det som skjer. Han ble overgitt, for det er påskefortellingen på ny. Frelsen fra slaveriet, frelsen fra mørket, inn i det nye land, det skjer nå i Jesus. Så ha de tre knaggene med dere når vi leser fortellingen videre.
Da leser vi fra Markus 14, fra vers 26. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Og Jesus sa til dem, «Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forbønn for dere til Galilea.» Men Peter sa til ham, «Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det.» Jesus sa da til ham, «Sannelig sier jeg deg i dag, i denne natt, før han galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter tok enda sterkere i og sa, «Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. De kom så til et sted som heter Getsemane, og han sa til sine disipler, «Sett dere her mens jeg ber.» Da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over ham. Han sier til dem, «Min sjel er bedrøvet til døden. Bli her og våg.» Så gikk han et lite stykke fram, falt til jorden og ba at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Og han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer så og finner dem sovende, og han sier til Peter, «Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke i en time? Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så gikk han igjen bort og ba de samme ord. Han kom tilbake og fant dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn, og de visste ikke hva de skulle svare ham. Tredje gang kommer han så til dem og sier, «Sover dere ennå og hviler? Det er nok. Timen er kommet. Se, menneskesønnen overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg er nær.»
Et par ting nå om konteksten av det som skjer her. Jesus tas frem for det høye råd, synedriet som det heter. Dette var en svært viktig institusjon. Dette var som både storting og høyesterett for det jødiske folket. Det bestod av 71 medlemmer. 23 hørte til tempelaristokratiet. De kalles saduserende, de holdt styr på alt det som skulle skje rundt tempelet og offringene. De ble ofte søkkrike. De ordnet seg sånn at alt måtte betales med en egen valuta, som de sørget for at de fikk fortjenesten av vekslingen ved. De ønsket ikke at det skal skje så mye forandringer. De ventet ikke på en messias, de trodde bare på de 5 Mosebøkene. Messias finner du i resten av Bibelen. Men de trodde nok på profeten som Gud skulle sende, som han hadde sendt mange ganger, og som folket skulle høre på. Det var det aristokratiske prestepartiet, som var ganske preget av omgivelsene og var veldig opptatt av avtalen med romerne, hadde tilpasset seg gresk kultur, og som veldig mange jøder ikke likte spesielt godt. Når du blir rik og når du blir full av kompromisser, så er det sånn at du mister noe av troverdigheten. Ikke uten grunn var det essenerne dro ut i ørkenen og så på det som skjedde rundt tempelet som urent og ikke etter Guds vilje. Og så hadde de en gruppe med skriftlærde, det var professorene, det var de som kunne ikke bare Bibelen på rams, de kunne også alle tolkningene av de lærde fram til da, ofte på rams, de ble brukt både som oppslagsbøker og som hjelp til å argumentere for hva som skulle være rett, for det var ikke bare rettsaker de hadde med. De skulle hjelpe folk til å forstå og anvende Bibelen, ikke minst lovene i det gamle testamentet, Mose-lovene. De skriftlærde var en veldig viktig gruppe, og disse to gruppene dominerte det høye råd, som hadde en til gruppe som heter de eldste, som var folk fra ulike deler av landet, som også skulle være 23 stykker, og så dermed ble det liksom litt mer demokratisk element. Du måtte være svært erfaren, klok, ha høy troverdighet og i folks øyne. Det var svært krevende å skulle være der. Du måtte ha kunnskap selvfølgelig om alle skriftene. Du måtte ha kunnskap om alle språkene som var relevante i området, så både gresk og latin, hebraisk og aramaisk var en selvfølge for alle de som skulle sitte der. Å sitte i det høye råd var et stort, stort ansvar. Du skulle lede folket. Og så hadde du også ansvar for rettsaker. Til og med liv- og dødsaker. Og det jødiske rettssystemet bygd opp til å bli en maksimal beskyttelse mot urett. Ikke minst i saker hvor det gjelder dødsstraff. Dette høye råd var jo et sted som kunne avgjøre liv- og dødsspørsmål, som kunne utsi dødsstraffer. De hadde ingen advokater, de hadde ingen forsvarere, de hadde ingen dommere, ingen jury. Alt skjedde med det høye råd. Disse 71 som stod og fulgte med, så var det gjerne et par sekretærer som skrev ned alt som ble sagt. Og så ble den tiltalte brakt inn midt i gruppen, og så ble vitnet brakt fram. Vitnet var det sentrale i det rettssystemet der. Det vitnet hadde ansvar for å si nøyaktig hva som har skjedd, og hvis det blir en dom, er det vitnet som har ansvar for å gjennomføre straffen. Det er svært alvorlig. Og derfor er det også slik at er du et falsk vitne, ok, da fortjener du den dommen som denne personen skulle hatt, om det var sant det du sa. Det var svært, svært alvorlig. Og aldri ble noen dom utsagt bare på grunn av ett vitnesbyrd. Det skulle være minst to, helst tre vitner. Og det rådet sin jobb var å kryssforhøre. Kryssforhøre vitnene. Når skjedde det? På hvilken måte? Og så sjekket de fakta. Hvis ikke det stemte, ok, så var vitnene ugyldig. Og så skulle man stemme. Og da var det de yngste som skulle stemme først. Yngste i rådet skulle stemme først, for at ikke de skulle påvirket av de eldste i rådet. Og så skulle det rettssaker som gjaldt dødsstraff, skulle alltid være to omganger. Første gang så skulle det være stemming. Det måtte være to stemmers overvekt for å bli en dødsstraff. Men frikjenning kunne være med én stemmes overvekt. Hvis det ble enstemmig, skulle saken avvises. For da mistenkte man at dette må være en konspirasjon. Det må være én person som taler den personens sak. Så i møte med rettssaken rundt Jesus, så ser vi så mange brudd på denne fantastiske institusjonen som viser mørket. Sant? Mørket som hadde kommet også inn i denne øverste institusjonen, som bringes til det ytterste gjennom alt det de gjør. Arrestasjonen var jo ulovlig. For å gjøre en arrestasjon må du ha en dom eller en mistanke på forhånd. Arrestasjonen var ulovlig, skulle aldri skje på natten, forhøret, på natten er helt ulovlig. Dom på natten er helt ulovlig og ugyldig. Anklagene som ble levert var svært uklare. Hvis jeg kunne si helt nøyaktig tidspunkt og rekkefølge på ting, så ble det avvist. Og det var ulovlig å gjennomføre dødsstraff på én dag. Du skulle vedta den ene dagen om det ble dødsstraff, og så skulle det gå én dag imellom, for alle skulle gå hjem og faste, for der var det en israelitt som kunne miste sitt liv. Så skulle det stemmes over igjen, og hvis noen hadde endret sin stemme, så skulle man forklare. Så det var så mange foranstaltninger for å sikre at urett ikke skulle skje. Alle disse ble valset ned av et råd som allerede hadde bestemt seg, som allerede var kompromittert, og dermed ble helt avslørt, sant? Her ble det avslørt hvem som satt på toppen av Israels folk. Hvor mange kompromisser de går med på. Og så ender de med sin konklusjon, også høyst ulovlig. Du kan aldri dømme noen på grunn av ens egens utsagn heller. Dette ble hele alt det som de brukte for å få Jesus dømt. Og så overgav de han videre til Pilatus for å gjennomføre det. La oss lese videre det.
De førte så Jesus til ypperstepresten, og alle ypperstepresten og de eldste og de skriftlærde kom sammen. Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos ypperste presten. Der satt han sammen med tjenerne og varmet seg i velen. Ypperste presten og hele rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus for å få dømt ham til døden, men de fant ikke noe. For mange vitnet falskt mot ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Noen stod fram og vitnet falskt mot ham og sa: «Vi har hørt ham si, jeg skal bryte ned dette tempelet som er gjort med hender, og på 3 dager skal jeg bygge opp et annet som ikke er gjort med hender.» Og enda stemte ikke deres vitnesbyrd overens. Da reiste ypperste presten seg og sto fram midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa: «Svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg?» Men han tidde og ga ikke noe svar. Igjen spurte ypperste presten ham og sa til ham: «Er du Messias, den velsignede sønn?» Og Jesus sa: «Jeg er. Dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Ypperste presten sønderrev da sine klær og sa: «Hva skal vi med vitner? Dere har hørt Guds besvåtelsen. Hva mener dere?» De dømte ham alle å være skyldig til døden. Og noen begynte å spytte på ham. De tildekket hans ansikt, slo han med knyttneven og sa til ham: «Spå nå.» Og tjenerne slo ham i ansiktet. Og straks om morgenen rådslo ypperste prestene med de eldste og de skriftlærde og hele rådet. Og de bandt Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. Pilatus spurte ham da: «Er du jødenes konge?» Han svarte ham og sa: «Du sier det.» Og ypperste prestene kom med mange anklager mot ham. Igjen spurte Pilatus ham og sa: «Svarer du ingenting? Se hvor alvorlige anklager de fører mot deg.» Men Jesus svarte ikke noe mer, så Pilatus undret seg. Men hver høytid pleide han å gi dem en fange fri, den som de ba om. Nå var det en som het Barabbas, som satt fengslet sammen med noen andre opprørere. De hadde begått et mord under oppstanden. Folket kom nå opp og begynte å be Pilatus om å gjøre for dem det som han pleide. Men Pilatus svarte dem og sa: «Vil dere at jeg skal gi dere jødenes konge fri?» For han visste at det var av misunnelse ypperste presten hadde overgitt Jesus til ham. Men ypperste presten egget folket til å be om at han heller skulle gi dem Barabbas fri. Pilatus tok da igjen til ordet og sa til dem: «Hva vil dere da at jeg skal gjøre med han som dere kaller jødenes konge?» De ropte igjen: «Korsfest han!» Pilatus sa da til dem: «Hva ondt har han gjort?» Men de ropte enda høyere: «Korsfest han!» Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga han dem Barabbas fri. Men Jesus lot han hudstryke og overga ham til å korsfestes.
Hva foregikk inni Jesus under dette? Noe av det vet vi. Vi vet at Salme 22 var en av de tekstene, bønnene, som han ytret og som han levde i, og som oss både har en trøst i, men som også er dypt profetisk. Så vi skal lese Salme 22 for et innblikk i Jesu indre åndelige kamp.
Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra å frelse meg og mine klagesord? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg får ingen ro. Men du er hellig, og du troner på Israels lovsanger. På deg stolte våre fedre. De stolte på deg, og du utfridde dem. Til deg ropte de og ble utfridd. De satte sin lit til deg og ble ikke til skamme. En hån blant mennesker og foraktet av folket. Alle som ser meg, spotter meg. De åpner munnen på vidt gap. De rister på hodet og sier, han stolte på Herren. La ham redde ham. La ham ut fra ham, siden han har behag i ham. Men du er den som tok meg ut av mors liv. Du gjorde meg trygg ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet før jeg ble født. Fra min mors liv er du min Gud. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er nær, og det er ingen som hjelper. Mange okser har omkretset meg. Basans sterke har omringet meg. De gaper mot meg med sin munn, lik en brølende løve som river i stykker sitt bytte. Jeg blir utøst som vann, og alle mine bein skiller seg fra hverandre. Mitt hjerte er som voks. Det har smeltet inni meg. Min kraft er tørket inn som et potteskår, og min tunge henger fast ved ganen. Du legger meg i dødens hav, i dødens støv. Jeg er omringet av hunder. De ondes og samling har omsluttet meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine bein. De ser, ja, de stirrer på meg. De deler mine klær imellom seg, og om min kjortel kaster de lodd. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Min styrke, skynd deg å hjelpe meg. Utfri min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hundens vold. Frels meg fra løvenskap og fra villoksenes horn. Du har svart meg. Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. Midt i forsamlingen vil jeg love deg. Dere som frykter Herren, lov ham. Alle deres Jakobs etterkommere, gi ham ære og ha ærefrykt for ham, alle deres Israels etlinger. For han har ikke foraktet eller avskydd den elendiges elendighet, og han har ikke skjult sitt ansikt for ham, men da han ropte til ham, hørte han. Fra deg kommer min lovprisning i den store forsamlingen. Mine løfter vil jeg innfri for dem som frykter ham. De ydmyke skal spise og bli mette. De som søker han skal love Herren. Må deres hjerte leve til evig tid. Alle verdens ender skal minnes dette og vende seg til Herren, og alle folkeslagenes folkestammer skal tilbe foran deg. For riket tilhører Herren, og han hersker over folkene. Alle de mektige på jorden skal spise og tilbe. Alle som farer ned til støvet skal bøye kne for ham, selv den som ikke kan holde sin sjel i live. En etterslekt skal tjene ham. Det skal bli fortalt om Herren til neste slektsledd. De skal komme og forkynne hans rettferdighet til et folk som skal bli født, at han har gjort dette. Så førte soldatene ham bort og inn i borggården, det er palasset, og de kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i purpur og flettet en krone av torner og satte den på hodet hans. Og de begynte å hilse ham, «Vær hilset, jødenes konge!» Og så slo de ham i hodet med et rør og spyttet på ham, og de bøyde kne og tilba ham. Da de hadde spottet ham, tok de purpurkappen av ham og kledde på ham hans egne klær og førte ham ut for å korsfeste ham. En mann som da kom forbi, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, tvang de til å bære korset hans. Han kom ute fra marken. De førte ham til stedet Golgata, som også betyr hodeskallestedet. Så ga de ham vin blandet med myrra og drikke, men han tok ikke imot det. Da de korsfestet ham, delte de klærne hans ved å kaste lodd for å avgjøre hva hver av dem skulle ha. Det var den tredje time, og de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham var festet ovenfor. Hvis jeg unnskyld meg, jeg så ikke hvor jeg skulle hen. Unnskyld. Jødenes konge. Sammen med ham korsfestet de også to røvere, den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side. Slik ble skriften oppfylt, som sier, og han ble regnet blant overtredere. De som gikk forbi spottet ham, ristet på hodet og sa, «Nå, du som river ned tempelet og bygger det opp på 3 dager, frels deg selv og kom ned fra korset.» På samme måte spottet også øverste prestene ham seg imellom, sammen med de skriftlærde, og de sa, «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse.» La Kristus, Israels konge, nå stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Da nå den 6. time var kommet, ble det mørke over hele landet fram til den 9. time. Ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da noen av dem sto ved siden av ham, hørte det, sa de, «Se, han roper på Elia!» Da sprang en bort og fylte en svamp fullt av sur vin, satte den på et rør og tilbe ham å drikke, og sa, «La ham være. La oss se om Elia vil komme og ta ham ned.»
Skal dere få med dere liten refleksjon fra denne fortellingen. Jeg vil gjerne knytte det til den bønnen vi lærte selv av Jesus. Vår far i himmelen, sier han. Dette er bønnen som Jesus ber i Getsemane. Abba, far, la dette gå meg forbi. Og men skje din vilje. Bønnen begynner med en erklæring om hvilken virkelighet vi lever i. Jo, det er en virkelighet hvor Guds navn som hellig er den største verdien i universet. Gud, Guds navn, Guds ære, er det viktigste. Det er det som holder alt oppe. Det er det som vår frelse avhenger av. Det er han, hans rike som kom med Jesus, og som er blant oss i dag. Guds rike betyr der han hersker, med sin kongemakt. Og han har valgt å herske gjennom oss mennesker. Derfor inviterer han oss til å si, «Skje din vilje.» Samme bønn som Jesus sa i Getsemane. Det er en måte for oss å bli en del av Guds herrevelde. Ikke gjennom at Gud lurer oss, bedrar oss eller tvinger oss, men at vi sier, ja, du Gud, du er hellig, du er rikets herre og konge. Din vilje er god, la din vilje skje. I påsken så husker vi også at hele det Jesus regisserer, påskemåltidet, dette er mitt legeme, som gis for dere, spiser det. Dette er mitt blod, blod av en ny pakt. Drikk av den så ofte som du gjør det til minne om meg. Og hva det skulle være, det var en pakt som bringer oss tilgivelse. Sentrale fortellingen også frelsen fra Egypt er jo dette lammet som må slaktes, fordi vi fortjener jo samme dom som alle mennesker. Vi har forlatt Gud, vi har vendt Gud ryggen. Vi elsker ikke Gud over alle ting. Vi ser ikke Guds hellighet som det viktigste i våre liv. Og dermed så kutter vi oss av fra koblingen til livets kilde, Gud selv. Vi fortjener egentlig å bli forlatt av Gud, men han kom til oss. Og vi gjorde med han hva vi ville, som avslørte mørket i våre hjerter. Og det som det høye råd gjorde, det er det som menneskehjertet normalt vil gjøre i møte med det hellige. som er så alt for mye å ta inn. Det er så alt for krevende. Det truer alt det jeg har. Det er det jeg ønsker. Så jeg setter alt imot. Men det som Jesus gjør i påsken, er jo å bringe oss tilgivelsen ved å være dette påskelammet, dette offerlammet. Det er meningen med Jesu død. Derfor regisserte han dette, sånn at det skjedde akkurat i påsken. Vi skulle ikke være i tvil om hva dette var for noe. Selv om vi vet disiplene måtte ha masse tid for å få dette på plass. Hvordan kunne det stemme Messias, han som skulle bringe Guds rike, han som skulle gjøre Israel stort igjen? Og så ble han henrettet på det mest skammelige vis. Hvordan kunne det være? Jo, og så finnes det disse fortellingene i Det gamle testamentet om den lidende tjener, som av og til henviser tilbake til fortellingen om Josef, han som ble solgt i fangenskap. Settevis smakte døden i fengsel i Egypt, men så ble redningen for sitt folk og hele slekten i etterkant. En ny Josef kommer også i denne teksten. Gi oss i dag vårt daglige brød, tilgi oss vår skyld. Det er vårt fysiske behov, det er vårt åndelige behov. For det Gud, så trenger ikke vi masse mer enn tilgivelse. Da har vi forsonet med han, da er vi hjemme. Er vi hjemme, har vi tilgang til alle skapene, alt som er der. Vi trenger ikke masse mer velsignelse fra Gud. Alt det ditt går for å syne deg. Tilgivelsen er det som åpner Guds rike for oss. Så også vi tilgir våre skyldnere. Vi er invitert inn til ikke bare å bli tilgitt, men å leve tilgivelsen. Og det er den kristne troen særpreg, nøkkelen til livet. Ikke større tro på seg selv, eller være mer lur, eller... Nei, det er tilgivelse som innebærer sannhet, erkjennelse, omvendelse, nytt liv og forsoning. Og la oss ikke komme i fristelse. Hvor sterkt er det med den bønnen etter dette? Peter, disiplene. Ordet fristelse er det samme som ordet prøvelse, under press. Jesus var i Getsemane under den ytterste press. Vi skal be, Herre, ikke la oss komme i sånn press. Vi er svake. Vi vet at vi ikke takler hva som helst av press. Fri oss fra fristelsen, som betyr at vi selv må vende oss bort ifra den. Fristelse er ikke en lek. Fristelse er det som bringer oss til fall. Så vi trenger å være klar over det. Vi ber han om våre svake liv og holde oss unna det som han måtte gå gjennom for vår skyld. Men frels oss fra det onde. Fordi Jesus ikke fikk ja på sin bønn om at dette begeret måtte gå han forbi, så kunne han frelse oss fra det onde. For han gikk inn i det onde, rett inn i løvens hule og i løvens skap. Så var dette Guds store plan. Om å forsone mennesker med seg selv. Invitere oss inn til seg. For nå er synden og skylden betalt og sonet, veien er åpen inn til han. Rike er ditt og makten og even i ære, og æren i evighet. Ja, Gud er den sanne hersker. Rike er ditt. Det er ikke bare misjonsmarken. Hele universet tilhører Gud. Og som vi hørte både i salme 22 og i misjonsbefalingen, hvem er det som er gitt makten og gitt over æren? Det er sønnen som er herskeren, som har overgitt denne makten, og som vi skal få ære i evighet. Og det som har skjedd her, noe større kan ikke skje i menneskets historie. En av de store tidlige tenkerne i den kristne historien heter Tertullian, som levde et par hundre år etter Jesus. han sa det slik, fordi det gjelder fortellingen om Jesus og hans død og hans oppstandelse og forsoningen, fordi det utrolig, denne fortellingen. Ja, så det troverdig. Det ikke ting som folk ville funnet på. Hvem ville finne på en sånn fortelling at dette svar på livets gåter? Han som henger naken på dette korset? Nei. Så sa han, fordi det utrolig, det troverdig. Fordi det umulig, så det sikkert. Umulige ting for mennesker skulle finne på. Hva om du, Gud, kom ned og ydmyk deg og ble offer for all vår ondskap? Hva om du ville frelse oss på den måten? Hvilken idiot ville finne på noe sånt? Fordi det umulig, så kan dette kun være Guds plan. For han selv gjorde dette helt utrolige valget. La oss ta dette med oss, og så når vi nå tar med oss denne bønnen som vi ber kanskje flere ganger om dagen, altså ta med oss Jesu påske, lidelsefortelling i denne bønnen. La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for din godhet, vi takker deg fordi vi kan kalle deg Far, som din sønn ba oss om å gjøre. Takke deg for det du gjorde for oss. Du offret din sønn, han du hadde kjær, ga sitt liv for oss, for at du skulle bringe oss til deg. Hjelp oss å bevare denne skatten i livene våre. Hjelp oss til å gi dette retning, både sånn at vi ærer deg som den sanne konge, som fortjener all vår ære, all vår takk, og som også blir en retning for våre liv, sånn at vi lever i tilgivelsens lys, og så vi selv skyr fristelsen, skyr det onde, som du ønsker å frelse oss ifra, Herre. For vi vet at riket ditt og makten og æren er evighet. Amen.